Yle Puhe, Politiikkaradio.
Alustatalous, itsensä työllistäminen, mikroyrittäjyys, keikkatalous. Mitä nämä sanat tarkoittavat? Onko alustatalouden työntekijä yrittäjä vai pelkästään duunari, jolle on ulkoistettu yrittäjäriskiä? Mitkä ovat pelisäännöt, kun puhutaan alustataloudesta? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion Kalevi Sorsa-säätiön hankevastaava Maija Mattila.
Kiitoksia.
Internetin digitaaliset alustat muuttavat työtä ja työelämää. Näin kerrot kirjoittamassasi selvityksessäsi.
Kyllä.
Työelämään on tullut sanoja, kuten alustatalous ja keikkatalous. Mitä nämä sanat tarkoittaa?
No, alustatalous tarkoittaa digitaalisia, internetin digitaalisia järjestelmiä, joissa kaksi tai useampi toimija kohtaa. Eli on ikään kuin alustoja, joilla eri toimijat kohtaavat. Esimerkiksi meidän puhelimissa on vaikka käyttöjärjestelmät, joille sitten sovellusten tekijät voi tuottaa niitä sovelluksia ja sitten taas puhelinten käyttäjät käyttää niitä sovelluksia. Eli se puhelin toimii ikään kuin alustana. Mutta sitten on alustatalouden työ, joka tarkoittaa sitten sitä, että näillä alustoilla kohtaa työntekijät tai työn suorittajat ja sitten töiden tarjoajat.
Itsensä työllistäjä on sitten taas semmoinen jo jonkin aikaa käytössä ollut sana. Miten itsensä työllistäjä eroaa yrittäjästä?
No, itsensä työllistäjä voi olla ajoittain yrittäjä, mutta kai se varsinainen itsensä työllistäjä on henkilö, joka työllistää itsensä erilaisilla tavoilla, eli saattaa työllistää yrittäjänä, ajoittain saattaa olla työsuhteisia töitä, keikkatöitä, kevyt yrittäjänä, eli laskutuspalveluiden kautta tekee keikkaa. Eli toisin sanoen itsensä työllistäjä ei välttämättä ole niin kuin yrittäjä kaikessa siinä, mitä hän tekee, mutta itsensä työllistäjä kasaa sen toimeentulonsa eri lähteistä.
Alustataloudessa siis puhutaan esimerkiksi polkupyörälähteistä, jotka kuskaa ruokaa sellaisille alustoille, esimerkiksi kuin Volt tai Foodora, tai taksipalvelusta Uberin muodossa esimerkiksi, tai sitten se voi olla siivoamista tai kääntämistä. Millaisilla kilpailuedulla tämä alustatalous toimii?
No siis täytyy ensin sanoa, kun tässä puhuttiin näistä itsensä työllistäjistä, että se on totta, että monet alustayritykset teettää työtä yrittäjätyönä. Mutta sitten on myös alustoja, jotka teettää työtä ihan työsuhteessa. Eli se, että joku työ näyttäytyy alustan kautta, vaikka sille työntekijälle tai kuluttajalle, niin siitä ei voi vielä itsessään päätellä, että minkälaisessa työsuhteessa tai työsuhteettomuudessa sitä työtä tehdään.
Eli joku tämmöinen yritys, jossa on paljon itsensä työllistäjiä, niin voi toimia siis niin, että nämä itsensä työllistäjät on yrittäjiä ja toisissa taas voidaan tehdä työsopimus vastaavassa
tilanteessa. Niin, kyllä. Ja myös voi olla, että saman yrityksen sisällä tehdään, että osa on työsuhteessa samaankin työtä tekevistä ja osa sitten taas tekee yrittäjätyönä.
No, mutta millaisia ongelmia tähän sitten liittyy?
No, yksi keskeinen ongelma on tämä, että siis alustojahan on hyvin erilaisia. Eli ei ole mitään semmoista niin kuin toimialasektoria, jossa tehdään alustatyötä, vaan työtä voidaan niin kuin välittää alustojen kautta ja sitä vaikka siihen työhön liittyvää maksuliikennettä voidaan välittää alustojen kautta hyvin monilla erilaisilla aloilla. Esimerkiksi siivous nyt on esimerkki alasta, jota voi olla, että aikaisemmin on tehty työsuhteessa tai tehdään nykyäänkin työsuhteessa, tehdään yrittäjänä. Sitten voidaan tehdä alustan kautta vaikka laskutusfirman kautta sillä tavalla, että se työn suorittaja laskuttaa sitten sitä alustafirmaa. Sitten on siis monenlaisia töitä, eli on sellaisia töitä, jotka ei olekin tavallaan niin kuin sidottu aikaan ja paikkaan, eli ne pitää suorittaa tietyssä paikassa, niin kuin vaikka pyörälähettityö on tyypillistä tällaista työtä, mainitsit Foodora ja Voltin, niin se on tällaista työtä. Mutta sitten on myös työtä, jota tehdään kokonaan netissä. Se voi olla jotain design-työtä, käännöstyötä, tämän tyyppistä, tai sitten se voi olla ihan tämmöistä klikkaustyötä, eli jotain hyvin yksinkertaista kuvien täkäämistä, tämän tyyppistä työtä. Ja näin ollen niin kuin siihen alustatalouden ja alustatyön maailmaan liittyy monia erilaisia kysymyksiä, jotka sitten on myös läsnä siellä niin sanotusti perinteisemmässä työelämässä myöskin. Ja yksi kysymys, joka siihen liittyy, on tämä kysymys siitä juuri tästä työsuhteesta, että kun näyttää siltä, että jotkut alustayritykset teettää työtä yrittäjätyönä silloinkin, kun se työ on monella tavalla sen alustayrityksen kontrolloimaa. Eli jos puhutaan niin kuin ihan työlainsäädännöstä, niin siellä sanotaan, että työsopimukseen liittyy tai työsuhteisuuteen liittyy muun muassa se, että työtä tehdään johdon ja valvonnan alaisuudessa. Ja nyt sitten jotkut alustayritykset teettää sitä työtä juuri niin, että sitä tehdään yrittäjätyönä, mutta sitten kuitenkin se alusta hyvin toisinaan yksityiskohtaisestikin kontrolloi sitä työn tekemistä.
Niin, eli siinä on niin kuin pomo hengittämässä niskaan koko ajan, vaikka työntekijä on tavallaan yrittäjä. Vai onko hän siis tavallaan, että käytetään työntekijästä sanaa yrittäjä, vaikka hän käytännössä kuitenkin on semmoisen tiukan ohjauksen alaisena?
No, tästä käy näistä kiistaa, että onko se yrittäjästatus oikea vai ei.
Ja missä vaiheessa se niin kuin raja menee? Milloin sen pitäisi olla?
No, tämä on tietysti lakitekninen kysymys, ja sitähän käydään oikeutta. Ei nyt ole näistä alustatyöstä, ei ole käyty oikeutta Suomessa, mutta varmasti muilla aloilla, perinteisimmillä aloilla on käyty, että se on tämmöinen ikuisuuskysymys, että onko henkilötyösuhteessa vai yrittäjänä. Mutta tämä alustatalous tuo tähän kysymyksen asetteluun sen uuden piirteen, että sitä työtä kontrolloidaan, voisi sanoa, että eri tavalla kuin aikaisemmin, eli sitä kontrolloidaan nimenomaan teknologian avulla. Sitä kontrolloidaan sen appin, sen sovelluksen avulla, jota se työn suorittaja käyttää. Eli voidaan, jos puhutaan vaikka pyörälähettätyöstä, niin se alustayritys tietää tasan tarkasti, että missä se työntekijä, työn suorittaja, pyörälähetti kulloinkin menee, kuinka kauan hän käyttää aikaa vaikka ravintolassa ruoan odottelemiseen, kauanko hänellä menee aikaa siihen ruoan toimittamiseen, mitä reittiä pitkin hän kulkee ja niin edespäin. Eli tällä teknologialla on suuri rooli siinä työsuorituksen valvonnassa. Eli ei ole juuri kun sanoit, että pomo hengittää niskaan, niin se ei ole niin kuin fyysisesti pomo henkilö, joka hengittää niskaan, vaan se on se sovellus, joka hengittää niskaan.
No, mutta niin, missä se raja kulkee? Ehkä sulla on joku oma näkemys siitä, että missä vaiheessa me nyt voidaan katsoa, että tämmöinen alustatalouden itsensä työllistäjä tai alustatalouden yrittäjä onkin sitten työntekijä sen sijaan, että hän on yrittäjä.
No, mun mielestä semmoisia keskeisiä piirteitä, että tätä asiaahan pitää tarkastella siis yritys kerrallaan ja ehkä työntekijä kerrallaan, mutta ehkä enemmän yritys kerrallaan, että ei ole mitään yhtä semmoista, että näin pitäisi tehdä, vaan pitää katsoa, että minkälaiset ne käytännöt on yrityksessä. Mutta sanoisin, että jos yrityksellä on ensinnäkin jonkunlainen rekrytointi siihen tehtävään, niin se on merkki jonkunlaisesta kontrollista, eli ei ole niin, että kuka tahansa voi vapaasti ruveta käyttämään sitä sovellusta. Jos tämä alusta määrittelee sen työn hinnan, eli että se henkilö, joka vaikka toimittaa sitä ruokaa, niin hän ei käy siis neuvottelua sen asiakkaan kanssa, jolle hän on viemässä sitä ruokaa, tai sen ravintolan kanssa, josta hän hakee sen ruoan, vaan se on se alusta yritys, joka sanoo, että tämän verran se maksaa, ja jos olet nyt tällä hetkellä työvuorossa, niin kuin olet ilmoittanut, niin sitten viet ruoan tänne ja tänne, eli se ei tiedä se pyörälähetti välttämättä, tai ei tiedäkään lainkaan sitä asiakastaan, siis ei tiedä vaikka asiakkaan nimeä esimerkiksi. Ja hänellä ei ole siis mahdollisuutta neuvotella siitä. Hänellä ei ole mahdollisuutta kasvattaa sitä liiketoimintaansa, koska liiketoiminta ei ole hänen omaa liiketoimintaansa, vaan se liiketoiminta on sitä alustayrityksen liiketoimintaa.
Joo, tässä tavallaan tämmöiset perinteiset yrittäjän ja työntekijän roolit tuntuu vähän uudenlaiselta näissä monissa alustatalousyrityksissä.
Ja siis tottahan on, tällaisia piirteitä voi olla jossain franchise-yrittämisessä myöskin. Että siinä varmaan niin kuin pitää katsoa kanssa sitä, että missä määrin se yrittäjyys on niin kuin aitoa, että missä määrin se on vaikka omaa liiketoimintaa ja näin. Mutta että jollekin tavalla kuitenkin tulee franchise-yrityksestä mieleen, että siinä kuitenkin se yrittäjä niin kuin palkkaa itselleen työntekijöitä ja voi jollakin tavalla niin kuin muutenkin vaikuttaa siihen yritystoimintansa laajuuteen kuin vain niin kuin sotkemalla polkupyörää tai ajamalla omaa autoa.
Puhutaan vielä jossain tuolla loppupuolella lähetystä siitä vähän, että millä tavalla sitten Suomen poliittisen järjestelmä ja miten lainsäädännön pitäisi mahdollisesti reagoida tähän. Mut sellainen kysymys vielä, että millaiset kilpailuedut tällaisilla alustatalousyrityksillä on? Siis onko tässä nyt kysymys siitä, että tavallaan kuluttajahintoja painetaan alas ja laistetaan mahdollisesti jostain työnantajan velvoitteista, kun sanotaankin työntekijöitä itsensä työllistäjiksi tai mikroyrittäjiksi tai tavallaan sälytetään sitä yrittäjäriskiä niille työntekijöille?
No mä oon puhunut joidenkin alustayritysten edustajien kanssa ja joku on sanonut, että ei tässä nyt ole siitä kyse, että halutaan jollakin tavalla laistaa velvollisuuksia tai vastuuta, vaan että se on liiketoimintamuoto, että se on niinku tällainen se liiketoimintamalli, ja jos vaikka pyörälähetit olisi työsuhteessa, niin se liiketoimintamalli olisi olennaisesti erilainen, mutta kyllähän tosiasiassa se niinku seuraus kuitenkin tästä toiminnasta on se, että niitä työnantajamaksuja vaikkapa, niin nämä yritykset eivät maksa. Ja jos miettii Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, josta työnantajat kollektiivisesti kustantaa kolmanneksen, niin kyllähän se on niin kuin aika suuri kysymys yhteiskunnallisesti, että jos työtä ruvetaan enemmän teettämään tällä tavalla, niin ensinnäkin se on niiden yksilöiden kannalta hankalaa, ainakin nykyisessä säädösympäristössä, mutta se on myös hankalaa yhteiskunnan kannalta, koska millä tavalla me sitten katetaan se meidän sosiaaliturvajärjestelmämme.
Niin, ja minkälaisia kilpailutilanteita tässä tulee, että sitten kun on joku yrittäjä, joka maksaa kaikki nämä maksut, ja hän ei ehkä pysty samaa palvelua tarjoamaan yhtä halvoilla kuluttajahinnoilla kuin sitten...
Niin, no ilman muuta kilpailutilanne ei ole tasapuolinen, että sehän on epätasa-arvoinen kilpailutilanne. Ja mun mielestä ei voida ajatella, että se, että joku toimii niin kuin siellä internetin maailmassa, niin se itsessään niin kuin oikeuttaa siihen, että ei tarvitse maksaa niitä maksuja, jotka sitten perinteiset yritykset maksaa.
Tuleeko tästä nyt sitten tavallaan painetta niin kuin mahdollisimman monelle työnantajalle nyt muuttaa näitä työsuhteita tämän tyyppiseksi?
No kyllä mä luulen, että jotkut työnantajat niin kuin kiinnostuneina katselee tämän alustatalouden suuntaan ja on esimerkiksi havainnut, että jotkut henkilöstövuokrausyritykset katselee kiinnostuneena juuri tällaisen liiketoimintamallin suuntaan. Et kun ajatellaan, että henkilöstövuokrausyrityksissä kuitenkin Suomessa, niin se on saatu sillä tavalla säädeltyä, että työntekijät on olleet työsuhteessa siihen henkilöstövuokrausyritykseen. Mutta jos henkilöstövuokrausyrityksetkin alkaa nyt katsella niin kuin sinne suuntaan, että mitäs jos mä saataisikin niin kuin kevytyrittäjinä nämä ihmiset tekemään töitä, niin totta kai se on halvempaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään alustataloudesta ja studiossa on Kalevi Sorsa-säätiön hanken vastaava Maija Mattila, joka on hyvin perehtynyt tähän teemaan. Puhutaan vähän nyt siitä, että onko alustatalouden työntekijöillä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä riittävästi?
No, riippuu siitä, että minkälaista työtä tekee. Että kun sitä alustatyötä on hyvin erilaista, on sitä työtä, joka on sen alustan määrittelemää, mutta sitten on olemassa myös työtä, joka voi olla sen työn suorittajan itsensä määrittelemää tai sen asiakkaan määrittelemää. Että jos me ollaan nyt tässä puhuttu tästä pyörälähettityöstä aika paljon, jossa se työn tekemisen tapa ei ole lainkaan niin kuin voimakkaasti sen työn suorittajan pyörälähetin tai autolähetin määritettävissä lainkaan oikeastaan. Se on määritettävissä, että koska työtä tekee, mutta sitten se saattaa alustasta riippuen vaikuttaa sitten siihen palkkiotasoon. Mutta sitten voi olla netissä tehtävää vaikka asiantuntijatyötä, että puhutaan vaikka jostain käännöstyöstä, niin voihan se olla, että se semmoinen netin alusta, jossa voi ilmoittaa, että olen freelanceri ja teen tällaista ja tällaista työtä, ja sitten sieltä tulee asiakkaita, jotka kysyy, että teetkö tämän työn, ja sitten sovitaan asioista, niin silloinhan se on niin kuin perinteisempää freelance-työtä, jossa pystytään sopimaan aika vapaasti. Siitä pystytään vaikka sopimaan työn hinnasta ja työn aikataulusta ja näin edespäin.
Mm. No onko tämmöisellä alustatalouden työntekijöillä tai itsensä työllistäjillä, mikroyrittäjillä, miksikä heitä missäkin tilanteessa halutaan kutsua, niin onko heillä yleensä mahdollisuus järjestäytyä?
Vähän heikosti. Eli tietysti niillä, jotka on vaikka työsuhteessa, niin heillä on parempi mahdollisuus, mutta sitten tähän liittyy tietysti keikkatyön maailma myöskin, että esimerkiksi jos on sellainen yritys, joka välittää ihmisiä pieniin keikkoihin, vaikka parin tunnin tai yhden päivän keikoille, vaikka blokkaamaan ravintolaan tai apulaiseksi kuvauksiin tai jotain tällaista, niin vaikka he olisivat työntekijät työsuhteessa joko siihen alustayritykseen tai sitten siihen asiakkaaseen, joka sen työn tilaa, niin tietysti se, että työ ylipäätään on keikkamuotoista, niin tekee siitä järjestäytymisestä aika hankalaa. No mutta sitten tietysti se, että jos ei ole työsuhteessa lainkaan, niin silloin ei ole mahdollisuutta samalla tavalla järjestäytyä kuin työsuhteisilla. No, perussopimukset kuitenkin EU:ssakin takaa sen, että pitäisi työsuhde muodosta riippumatta olla mahdollisuus järjestäytyä, eli semmoinen oikeus periaatteessa on. Mutta sitten käytännössä usein esimerkiksi kilpailulainsäädäntö estää sen, että jos katsotaan, että ihmiset on yrittäjiä, niin silloin se, että he järjestäytyy ja yrittää kollektiivisesti neuvotella työehdoistaan, niin voidaan katsoa kartelliksi. Ja tällaisia ongelmia on, ja niihin pitäisi kyllä mun mielestä lainsäädännöllä puuttua. Että jos miettii tätä alustatalouden työn maailmaa, niin kuin sanoin, niin siinä on monenlaista erilaista työtä. On sitä työtä, joka mun mielestä näyttää ihan selkeästi, että tämä pitäisi tehdä työsuhteessa, mutta sitä teetetään yrittäjätyönä, mutta sitten on myös sitä ihan aidosti aitoa yrittäjätyötä, jota ei pitäisikään teettää työsuhteessa. Mun mielestä se ensimmäinen ratkaisu on se, että tähän järjestäytymisen ongelmaan ensimmäinen vastaus on se, että ne, jotka pitäisi olla työsuhteessa, niin katsottaisiin työsuhteisiksi, jolloin se asia hoituu sitä kautta. Mutta sitten on kuitenkin se joukko, joka jää jäljelle sekä alustatalouden maailmassa että perinteisessä yrittäjämaailmassa, freelance-maailmassa, jolle pitäisi mahdollistaa se järjestäytymisoikeus kuitenkin, vaikka heillä sitä työsuhdetta ei olisi.
Kuulostaa monimutkaiselta. Miten näitä asioita oikein ratkotaan?
No monimutkaistahan se onkin. Että jotenkin tämä työsuhdeasia on, se on jollakin tavalla niin kuin, mulle näyttää periaatteellisesti aika selkeältä. Mutta sitten käytännössä, että miten se ratkaistaan, niin se on kaksi reittiä, joita molempiakin voidaan käyttää, josta ensimmäinen on se, että jonkun, joka tekee yrittäjätyönä työtä, joka pitäisi hänen mielestään tehdä työsuhteessa, niin pitäisi riitauttaa se ja viedä oikeuteen se, jolloin saataisiin Suomeen oikeuskäytäntöä siitä asiasta. Ja sitten toinen reitti on se, että pitäisi tarkastella sitä lainsäädäntöä. Siis voi olla, että meidän nykyinen työsuhteen tunnusmerkistö on ihan ok ja riittävä, mutta jollakin tavalla se pitäisi saada toimeenpantua tehokkaammin. Eli nyt on se ongelma, että koko ajan pitkän aikaa jo on olleet niitä työntekijöitä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että kyllä tämä näyttää työsuhteiselta ja ammatilijat on sitä mieltä, että kyllä tämä näyttää työsuhteiselta. Mutta sitten tavallaan niin kuin aikaa kuluu ja kuluu, vuosia kuluu ja koko ajan siellä ihmisiä kulkee puutteellisella niin kuin työsuhdeturvalla tuolla meidän kaduilla, että jotenkin siinä toimeenpanossa pitäisi olla niin kuin nopeampaa, että joku taho pitäisi olla, joka pystyisi jollakin tavalla määrittämään ja antaa jotain etukäteisratkaisuja tai näin siitä, että miten tässä niin kuin tämän yrityksen kohdalla tätä asiaa nyt katsotaan.
Niin tässä on kiinnostavaa, että jos on paljon työntekijöitä tai mikroyrittäjiä, jotka ei siis kuulu mihinkään liittoon esimerkiksi, heillä ei ole mitään tämmöistä järjestäytymisen mahdollisuutta käytännössä, niin mitä sitten sellaisissa tilanteissa, jos tulee konfliktitilanne vaikka sen yrittäjän tai työnantajan alustatalouden kanssa, niin oikeudessako niitä sitten ratkotaan?
No kyllä mä luulen, että, no oikeudessa joo, mutta kyllä mä luulen, että jotkut ammattiliitot kyllä voisi ottaakin ihan hyvin sellaisen jutun hoitaakseen, että kyllä riippuen tietysti liittojen ja ammattiyhdistysten jäsenyysvaatimuksista, mutta käsittääkseni kyllä jotain pyörälähettejä on esimerkiksi palvelualojen ammattiliiton jäsenenä tai näin, että et kyllä niin kuin ammattiliitot pystyisivät siihen lähtemään, mutta tietysti ammattiliitoilla ei ole kanneoikeutta Suomessa, että he eivät pysty lähtemään siihen ilman sitä, että on joku yksittäinen työn suorittaja, joka haluaisi sinne oikeuteen lähteä.
Suomen yrittäjät ottikin tämän asian esiin tällä viikolla ja totesi, että AY-liikkeen tulisi viedä ruokalähettien tapaukset oikeuden ratkaistavaksi lainsäädännön muuttamisen sijaan. Ja EK on samoilla linjoilla. Ja tässä he siis, ainakin Helsingin Sanomien uutisen mukaan, niin pelko on, että lisätään sääntelyä yritysten vahingoksi.
Mutta sääntely voi lisätä myös selkeyttä ja ennakoitavuutta, että ajattelen, että jos tilanne näyttää nyt epäselvältä, niin miksi sitä ei pyrittäisi jollakin tavalla ratkaisemaan niin että saataisiin se nyt niin kuin mahdollisimman nopeasti jollakin tavalla kuosiin, että että on ymmärtänyt, että Suomen yrittäjillekin olisi niin kuin jonkunlaista sellaista ajattelua, että ehkä mahdollisesti jotkut näistä tehtävistä olisi kuitenkin niin kuin, näyttäisivät täyttävän työsuhteen tunnusmerkistön, että jos niin kuin tästä löytyisi yksimielisyyttä, niin kyllähän asiaa voisi varmaankin jollakin tavalla toimeenpanoa, lain toimeenpanoa tehostamalla myöskin nopeuttaa, että oikeusprosessit on pitkiä. Ne on tosi pitkiä ja ne ei auta nyt niitä vaikka lähettejä, jotka nyt tällä hetkellä sitä työtä tekee.
No, mutta jos katsotaan vähän, mitä muualla maailmassa tapahtuu, niin siis Kaliforniassa on nyt sitten uusi laki, AB5-laki, joka edellyttää, että Uberin kaltaiset alustatalousyhtiöt ottaa keikkatyöntekijät palkkalistoilleen. Tästähän on siis puhjennut massiivinen vastareaktio ja kuljetusvälittäjät Uber ja Lyft sekä ruokalähettipalvelu Postmates. He ovat ilmoittaneet, etteivät suostu noudattamaan tämmöistä liiketoimintaansa rajoittavaa ja uhkaavaa lakia. Miksi Kaliforniassa päädyttiin tähän ja onko Suomessa vastaavanlainen edessä?
No voi olla, että Suomessa on vastaavanlainen edessä, koska nythän hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että estetään yrittäjätyöksi naamioidun työn, tai siis työsuhteenomaisen työn teettäminen yrittäjätyönä. Ja nähtäväksi sitten jää, että millä tavalla tämä käytännössä toteutetaan. Eli tämä voi hyvinkin olla edessä. Ja mun mielestä on ihan luontevaa, että ne alustayritykset sitä vastustaa, koska onhan toki niin, että se työntekijöiden turvaksi tehty työlainsäädäntö, jonka on siis tarkoitus suojata heikompaa osapuolta, joksi se työntekijä katsotaan, niin onhan se toki niin, että se luo velvoitteita. Et esimerkiksi jos miettii ihan työturvallisuutta, että nyt kun miettii pyörälähettejä vaikka, jotka tuolla jäisillä kaduilla ajaa, niin onhan se vaarallista. Ja jos he olisivat työsuhteisia, niin totta kai ihan eri tavalla pitäisi sitten työsuojelusta pitää huolta näiden alustayritysten.
Kalifornia ei ole ainut paikka, jossa on tästä asiasta vähän kiistelty. Isossa Britanniassa on ollut työtaisteluita. Ja siellä työntekijäliitto Independent Workers Union of Great Britain on toiminut aktiivisesti alustatalouden työntekijöiden oikeuksien puolesta, järjestänyt esimerkiksi pyörälähettien lakkoja. Ja siellä on siis sellainen tilanne ollut, jossa työnantaja on yrittänyt muuttaa tämmöisen tuntiperusteisen palkan pelkästään ajoperusteiseen palkkaan, jossa ei otettu ollenkaan huomioon sitä, että työntekijälle tai mikroyrittäjälle tulee tämmöisiä odotteluaikoja ja siirrytään paikasta toiseen hakemaan lähetystä. Tosin nämä tulokset kyllä tästä lakosta jäi vähän laihoiksi, mutta onko tämä realiteetti, kun puhutaan näistä alustatalouden sopimuksista, että siellä voi työnantaja lähteä tavallaan, tai alustatalouden ylläpitäjä, miksi tätä pitäisi sanoa?
Alustayritys
rupeaa muuttamaan yhtäkkiä ja heikentämään näitä työntekijöiden oikeuksia ja mitä siinä sitten tapahtuu?
No ilman muuta on, koska tällä hetkellä se tilanne on se, että nämä alustatyöntekijät, jotka ei ole työsuhteessa, niin hehän tekevät sitä työtä semmoisten palveluehtojen puitteissa, jotka se alustayritys yksipuolisesti määrittää. Eli se on vähän sama, niin kuin me mennään jonnekin nettisivustolle, jossa joku tilataan vaikka jotakin, ja sitten pitää hyväksyä toimitusehdot. Ja jos ei hyväksy, niin ei voi tilata sitä asiaa. Niin ihan samalla tavalla sitten nämä alustatyöntekijät, niin heidän pitää hyväksyä ne palveluehdot, jotta he voivat työskennellä sen alustan kautta. Jos he eivät hyväksy, niin sitten he eivät voi työskennellä sen alustan kautta. Ja tämä on ihan selkeä tilanne, että se on täysin yksipuolista. Siis nämä voivat ihan täysin yksipuolisesti nämä alustayritykset muuttaa niitä palveluehtoja. Ja sehän on ilman muuta ongelma työntekijän kannalta.
Mikä on alustatalouden tulevaisuus? Miten näitä ongelmia pitäisi ratkaista? Ruotsissa esimerkiksi on nyt ollut tämmöinen alustatalouden itsesääntelyjärjestelmä, jota on siellä ajettu. Suurin ammattiliitto Unionen on sillä kannalla, että sääntelyn on tapahduttava työmarkkinaosapuolten kesken, ei valtion toimesta. Pitäisikö Suomessa myös mennä tähän suuntaan ja mitä väliä sillä on? Tehdäänkö tämä niin kuin valtion toimesta vai että pysyykö sitten? Suomessahan tämä järjestelmä on, tämä kolmikantainen järjestelmä on sellainen, että työmarkkinapöydässä sovitaan työmarkkina-asiat ja neuvotellaan TES-sopimukset, työehtosopimukset.
Tämä on ihan totta ja tämä Unionenin ehdotushan perustuu juuri tällaiseen pohjoismaiseen malliin, jossa asioita ei haluta viedä esimerkiksi Suomessakaan, ei ole minimipalkkaa lainsäädännössä, vaan on haluttu, että se taso sovitaan työmarkkinaneuvotteluissa. Ja se voi olla tietysti, kun mäkin olen tässä puhunut sen puolesta, että olisi hyvä, että olisi niin kuin nopeita ratkaisuja tähän asiaan, niin sehän voi olla, että tämä Suomen työmarkkinajärjestelmä olisi oikein hyvä järjestelmä siihen, että näistä asioista käytäisiin neuvotteluja ja saataisiin jollakin tavalla tätä asiaa eteenpäin. Että en suhtaudu siihen ollenkaan niin kuin huonosti, että tietysti se lainsäädäntö on siellä semmoinen takalauta, että ja se työsuhteen tunnusmerkistö on tietysti se olennainen, joka siellä lainsäädännössä on, että vasta sitten, kun ollaan todettu, että ihmiset ovat työsuhteessa, niin silloinhan vasta tavallaan se työmarkkinajärjestelmä ryhtyy toimiin ja keskusteluihin ja neuvotteluihin ja tällä tavalla, että ei näitä asioita voi ehkä ihan erottaa kuitenkaan toisistaan, mutta tietysti kyllä se suomalainen työmarkkinajärjestelmä antaa niin kuin mahdollisuuksia jollakin tavalla mahdollisesti ketterämpään toimintaan, ainakin jossain siirtymävaiheessa.
Niin kuin tässä tulee nyt tästä, mitä me ollaan tänäänkin puhuttu tästä alustataloudesta, tulee semmoinen vaikutelma siis, että tässä tavallaan ohitetaan AY-liike kokonaan. Että ikään kuin alustatalous tuolla vaan sopii keskenään jotain asioita ja sitten perinteisessä työsuhteessa olevat ihmiset kuuluvat liittoihin ja liitot neuvottelee palkat ynnä muut työehdot.
Niin joo.
Ohitetaanko tässä nyt AY-liike kokonaan?
No tietysti tämä työsuhteettomuus aiheuttaa sen, että ei sitten olla siellä työmarkkinapöydissä, koska kyse on vain niin sanotusti yrittäjistä. Että kyllä siinä sellaista tendenssiä mielestäni on.
No mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä? Suomen lainsäädäntöä pitäisi ilmeisesti jollain tavalla päivittää tämän suhteen. Ja myös pitäisi jollain tavalla tämä kolmikantainen systeemi ottaa mukaan.
No sanoisin, että jollakin tavalla ainakin sitä nykyistä lainsäädäntöä pitäisi voida toimeenpanna tehokkaammin kuin tällä hetkellä. Että kyllähän tässä on niin kuin aika monen ongelma, että meillä on tietynlainen lainsäädäntö, joka vaikuttaisi ihan riittävältä, mutta sitten kuitenkin on mahdollista toimia niin kuin pikkusen jotenkin jotain harmaata aluetta kenties hyväksi käyttäen. Ja mä jotenkin liitän sen sellaiseen startup-pöhinään, mä sanon näin, koska mä jotenkin ajattelen, että siihen niin kuin startup-maailmaan liittyy jonkunlainen sellainen hype, että nyt on kyse aivan uudenlaisesta vapaudesta. Puhutaan sitten työntekijöidenkin vapaudesta, että sä voit joustavasti koska vaan päättää, että milloin he tekevät töitä ja milloin eivät tee töitä. Ja että kaikki jotenkin kauhean helppoa ja ihmiset saa ruokaa kotiin ja voi ottaa taksin joka kulmasta ja kaikki jotenkin yksinkertaista ja helppoa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hiukan haitallista se hype, niin kuin kuitenkin pitäisi miettiä jonkunlaisista perusoikeuksista, joita ihmisillä vaikka on työelämässä.
Miltä tämä tulevaisuus näyttää? Yksi niin kuin iso kysymys tässä herää näistä tämmöisistä monopolitilanteista. Voiko tässä käydä niin, että tämä alustatalous tulee lisääntymään, sitten kun tämä kilpailuasetelma on sen kaltainen kuin tuossa edellä kuvailtiin, eli että kun saadaan vähän niitä kuluttajahintoja dumpattua esimerkiksi sillä, että laistetaan näistä työnantajamaksuista, niin nämä alustatalousyritykset on ilmeisen kilpailukykyisiä muihin yrityksiin verrattuna, niillä on mahdollisuuksia ehkä kasvaa aika paljon, niin onko tässä riskinä se, että kohta meillä on tällaisia massiivisia monopolialustatalouksia?
Niin, alustayrityksiä on kyllä mahdollista. Että tähän alustatalouteen liittyy se piirre, että käydään kovaa kamppailua koko markkinasta ja sitten lopulta joku osapuoli sen tuppaa voittamaan. Että jos miettii Airbnb ei välitä työtä, mutta se on kuitenkin alustayritys, niin sillähän on aikamoinen monopoli toiminnassa, koska kuluttajat tietää, että siellä niitä asuntoja on tarjolla lomamatkailuun ja asuntojen tarjoajat tietää, että siellä on niitä kuluttajia, joten halutaan mennä sinne, missä on se suuri massa. Jos puhutaan vaikka sitten ruokalähettityöstä ja ruokalähettiyrityksistä, alustayrityksistä, niin tietenkin kuluttaja menee sille alustalle, jossa on paljon valinnanvaraa, eli niitä ravintoloita ja niin edespäin, ja kovaa kilpailua käydään. Ja sanoin tuosta startup-pöhinnästä, niin siihen liittyy myöskin se, että monet näistä alustayrityksistähän on tappiollisia, voimakkaasti tappiollisia, mutta sijoittajia löytyy kuitenkin paljon, jotka laittaa rahaa. Tietysti niin kuin aina yritystoiminnassa, niin tarvitsee olla sijoittajia, että saadaan toiminta käyntiin, ja alustayrityksethän ei ole vielä lainkaan vanhoja, että se on suhteellisen uutta yritystoimintaa. Mutta kumminkin musta on aika mielenkiintoista, että toimintaa voimakkaasti, jopa aggressiivisesti laajennetaan. Ja ei ikään kuin tarvitse välittää lainkaan niistä tappioista, koska löytyy sitä sijoitusmaailmaa ja sijoittajia, jotka haluaa laittaa kymmeniä ja satoja miljoonia näihin yrityksiin. Mm. Niin tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen ilmiö. Ja varmaan vaikuttaa myöskin sitten siihen monopolisoitumiseen, että mikä yritys saa niinku kerrottua sen houkuttelevimman tarinan siitä omasta toiminnastaan, jotta sitä rahaa saadaan tulemaan.
Joo, tämä on tosi kiinnostavaa, että sitten kun tällaisia jättejä tulee vaikka Suomen pienille markkinoille, niin miten täällä jo ennestään olevat perinteisemmät yritysmuodot sitten pärjää tässä kilpailussa?
Niina, ruokalähettejähän ei ole perinteisesti ollutkaan, että se on aivan uusi, mutta sitten tietysti taksipalvelut on yksi asia, että miten Uber vaikka vaikuttaa taksipalveluihin. Siivous on toinen alue, jossa tätä alustatyötä on tullut. Että musta on ihan kiinnostavaa nähdä, että pystyykö jotkut vanhat firmat niin kuin profiloitumaan sillä, että heillä on vaikka työsuhdeasiat kunnossa. Että musta tuntuu, että se voisi kuluttajia kyllä kiinnostaa.
Niin. No, mutta jos nyt vähän yritetään ennustaa ja katsoa tulevaisuuteen, niin miltä se näyttää? Ollaanko me kohta kaikki töissä ja näin mikroyrittäjinä tämmöisissä alustatalouksissa, alustatalousyrityksissä?
Niin, en tiedä sitten, että riippuen ehkä varmaan sektorista ja myöskin siitä työn luonteesta. Et mun on vähän vaikea nähdä sitä, että asiantuntijatyötä tekevät olisivat niinku tällaisen kohteena laajamittaisesti. Tietysti on näitä netin freelance-alustoja, että esimerkiksi käännöstyötä tehdään paljon sitä kautta, mikä sitten kysymys herää, että onko niillä vanhoilla firmoilla niin sanotusti elämisen edellytyksiä. Mutta sitten niinku ehkä joku tällainen suorittavan tason työ, että niinku vaikka joku lehden jakaminen ja postin jakaminen, niin kyllähän siitä on jo merkkejä, että sitä teetetään tällä tavalla. Niin olen kyllä vähän huolissani siitä, että tällainen kenties laajenee. Et se täytyy sanoa, että kun nämä monet alustayritykset vetoaa siihen, että kun tämä työ on niinku joustavaa, ennennäkemättömän joustavaa, että työntekijä saa päättää, koska tekee töitä. Ja että sen takia tästä seuraa se, että työtä teetetään yrittäjätyönä. Mutta kyllähän moni asiantuntijatyö on aivan äärimmäisen joustavaa, vaikka oma tutkijan työni on hyvin joustavaa ollut. Ja sitä voi tehdä etänä ja aika vapaasti päättää, että koska tekee ja näin. Että ei se joustavuus, ei se liity siihen työsuhteen tunnusmerkistöön.
Niin, ja kai siihen liittyy myös se, että mikä se palkka on, tuleeko sillä palkalla toimeen sitten lopulta.
Niin, kyllä, ilman muuta. Ja sitten kun tosiaan joustavuudella mainostetaan monia näitä alustatöitä, jotka pitää tehdä tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, mutta eihän se ole joustavaa, jos sitä työtä pitää tehdä koko ajan tullakseen toimeen esimerkiksi. Tai sitten voi olla, että pitää tehdä sitä työtä silloin, kun se ei ole niin kuin mukavaa, että vaikka yöaikaan tai ruokalähettityötä vaikka silloin, kun on huono sää, eikä kukaan halua mennä ulos silloin hakemaan omaa ruokaansa. Ja sitten niitä keikkoja pitää tosiaan odotella. Voi olla, että on erilaisia järjestelmiä siinä, että ketkä sä ottaa ensimmäisenä niitä keikkoja ja kenelle jää sitten vaan muruset sieltä ja niin edespäin. Paljon tällaista, niin kuin, tässä on siirretty niin kuin kappalettyön aikaan, että maksetaan ikään kuin, sanoit siitä, että maksetaan toimitettujen tilausten mukaan, eikä niinkään tuntitaksana, niin siirrytään niin kuin ikään kuin semmoiseen kappaletyön aikaan, että ei ikään kuin katsota sitä työn tekemistä enää kokonaisuutena, johon liittyy se odottelu ja kaikki tällainen, vaan että ihan vaan se, että ihan tasan tarkkaan se, minkä teet, niin se siitä maksetaan, eikä välttämättä edes kaikessa siitä, minkä tekee, että voi olla, että maksetaan siitä, että ajaa jonnekin, mutta ei siitä, että ajaa sieltä takaisin.
Mielenkiintoinen kuvio. Todellakin voidaan ehkä tämän keskustelun jälkeen allekirjoittaa tämä, mitä kirjoitit tosiaan tässä selvityksessäsi, että internetin digitaaliset alustat muuttavat työtä ja työelämää.
Kyllä, voin allekirjoittaa sen.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Kalevi Sorsa-säätiön hankevastaava Maija Mattila.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.